Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Manatra ny fiarabana sy ny firaritso antsika mianakavy an tafaraka aminay amin'izao tantsorika sy kolopana ho an'ny fianakaviana izao dia mbola ho anatin'ny lohahevitra lehibe isika dia ny hoe ny fiarahamonin'ny taranaka mifandimby. Efa betsaka nyresantsika teto ny momba an'izany hoe ahoana ny fomba fifandraisan'ireo taranaka mifandimby izany hoe ny dadabe an ny zafikely sy ny ray aman-dreny izay manelanelana azy ireo dia hitantsika hoe misy ny lafi tsarany, misy ny lafi ratsina raha resantsika amin'ireo fiarahamonina sy tranga samihafa izay hitantsika nandritra an'izay fotoana maromaro ny resantsika ny momba ny hoe fiarahamonina taranaka mifandimby izay. Asiantsika tamberina kely izay dia toizantsika rehefa avy eo. Noresantsika tamin'ny farany ny hoe inona no vahaolana anoerana an'izay hoe tsy fankazahoana eo amin'ny taranaka mifandimby miaramonina izay dia hoe eo ny fifampiresahana. Ka ny fifampiresahana dia tsy maintsy jerena ny votoato ny fifampiresahana mba tsy hisy izay fifanoerakevitra izay. Isika olombelona moa dia miova, mivoatra araka ny taona, araka ny toetrandro, araka ny fandrosoan'ny haitao, ny fomba fiaina, ny fomba fijery, miova daholo izany rehetrarehetra izany. Fa ninoninona fiovana dia misy zavatra tsy miova ao anatiny izay hoe fiainana teo aloha izay dia ny tsara, ny mety ary ny rariny. Ka reny izany mila alalinina sy tazonina toy izany koa ny hoe ny fifankatiavana sy ny fifanajana. Ka noho izany mba tsy hisiny izay fifanoerana eo amin'ny joky olona sy ny tanora izay dia ezahana mba no tsara foana no ampitaina amin'ny taranaka dia miala ho azy ny ratsy. Ka mba hahafahana mahay miaramonina ao anatin'izay elanela taona misy eo amin'ny zokolona izay izany dia ireo tsara no atao tondrozotra ka ho tehiriziny ireo taranaka mifandimby. Eny ary mompera dirantsika amin'izay ny hevitry ny fiangonana, ny fampianaran'ny fiangonana ny momban'izay le hoe ny fandrinidratra ny fiarahamoniny taranaka mifandimby izay.
Hitantsika tao anatin'ny andro maromaro zay herinandro anakiroa teo ny atao hoe fijereny ny raisam-pirenena manokana mba feverana ireo zokiolona sy ny be antitra mbola manana ny anjara toerana izy eo amin'ny fiarahamonina. Izay fanambarana ny voka tamin'ny 1975 ny anokanana andro manokana mba atao hoe ieverana manokana ireo ray aman-dreny sy ny be antitra ary ny zokiolona. Fa ny fiangonana ihany koa nanana ny fijeriny, fa taty arinan'izay ny fiangonana arinan'le atao raika amin'ny 1975 raha tamin'ny 1981 zany ny atao hoe fihetsiky ny raisam-pirenena manoloana ny zokiolona amin'ny heverana azy sy ny ametrahana azy amin'ny anjara toerana amin'ny fiarahamonina fa mbola ilaina izy dia ny tato amin'ny fiangonana katolika kosa dia tamin'ny 1980 izany hoe 70 taona taty ariana ny raisam-pirenena dia ny fo ihany koa ny fiangonana. Tamin'ny andron'ny papa kehitriny dia ny papa François izay nanapa-kevitra manokana hoe aleo misy lafi ny jerena ny zokiolona ny ray aman-dreny ary ny be antitra ireo efa azo lazaina hoe vokotaona. Tsika moa izany namaritra tamin'ilay raisam-pirenena iny hoe fijery raisam-pirenena momba ny zokiolona hoe manomboka ty amin'ny 50 taona la izy ireo, izany hoe efa mianoka tsara ny fisotondronoana izy raha ohatra ka ny aina atao amin'ny tontolon'ny asa. Taty amin'ny 1980 niaraka tamin'ny papa François.
Inona moa zany mon père antena hoe nahatonga ny papa François anentana an'izay hoe andro manerantany ho an'ny zoky olona zay?
Misy aloha zany le atao hoe synode momba ny fianakaviana tamin'ny taona 1520. Tsy voazay ihany koa ny fijerena manokana momba ny fianakaviana fa na ny konsily vatikanina faharoa aza. Ny fomba fijerin'ny konsily vatikanina faharoa mantsy ny fiangonana de hoe ny fiangonana fiombonana. Fa ny sinoda taty ariana indray zany de mahita an'izay hoe fiangonana fianakaviana. Efa milaza momba ny anjara toeran'ny fianakaviana na ao amin'ny fianakaviana samy fianakaviana na ao fiarahamonina na amin'ny fiangonana ny konsily vatikanina faharoa. Fa najana azy de misy endrim-pitantanana ara-pastoraly zany ny jerena manokana momba ny fianakaviana tamin'ny 1520. Namoaka n'le atao hoe fanengana apostolika ny papa François le atao an'le hoe Amoris Laetitia, zany hoe ny hafaliany ny fitiavana, zany hoe vokatr'le sy isaky misy fikionandoa zany na hoe sinoda momba ny lohevitra anankiray a de mamoaka taratasy zany hoe fito ny lay a fionana sy fikionandoa ny papa. De zay atao hoe hafalian'ny fitiavana zay no navoaka amin'ny papa tamin'ny 5 Mars 1520. Fitiavana tiana iainanao amin'ny isam-pianakaviana ao. Telo taona tao aorianan'io 5 Mars 1520 i papa François nanokana ny taona 5 Mars 1520 ho taona ny masinda Josefa. Hitantsika tsara teto amin'ny radio Don Bosco fanenao fanentanana momba ny atao hoe fahalalana manokana momba ny masinda Josefa itsika. Vokatr'le sinoda momba ny fianakaviana zany de io raha mpianakaviana anankiray a loha ny fianakaviana anankiray a izay nitandry manokana sy ny manokana ny fianakaviana masina dia nalalinina manokana momba ny anjara toeran'ny masinda Josefa tamin'ny 5 Mars 1520 io. Ka ny vokatr'ilay atao hoe fanengana apostolika exhortation apostolika amin'ny papa François ny hafalian'ny fitiavana de ny fitiavana iainanao amin'ny fianakaviana sy ny fankalazana ny loham-pianakaviana anankiray de masinda Josefa de taty amin'ny taona 2020 izy a namoaka manokana zany hoe misy andro hijerena manokana ireo ray aman-dreny a ireo zoky olona ireo be antitra ireo vokitaona ny papa François. Andro eran-tany a ho an'ireo karazan'olo ireo na oron'ny papa François nanomboka tamin'ny 13 Janoary 2020. Io zany a no daty namoahan'ny papa François andro alahady izy io 13 Janoary 2020 tamin'ny anjelisy notariany tao a Vatican. De rehefa marana ny anjelisy izy de ozy izy hoe ny alahady fahaefatra amin'ny volana Jolay, zany hoe ny alahady farany volana Jolay akaiky ny fetin'ny masindazoary saint sianna dia ray aman-drenin'ny masina Marie dadabe sy bebe an'i Jesosy akalazaina ny 5 Mars 1520 ka ny lahady manodidina an'io mamarana ny volana Jolay zany a dia natokana manokana ho andro eran-tany a ho an'ny zoky olona ho an'ny be antitra ary a ho an'ny vokitaona.
Arak'izay zany a omena anjara toerana mihitsy ireo zoky olona eo amin'ny fiangonana. Efa nisy zany teo aloha fa namafisiny ny papa François zany a zay le hoe fanomezana ny anjara toerany zoky olona zay. Mbola ho resantsika mian-dalana moa hoe ahoana ny endrika zany a fanomezatoerana ny zoky olona zany eto amin'ny fiangonana. De ny mandrapitafintsika mianakavy ao amin'ny fiarahana rahampitso indray ary
Tantsorika
sy kolom-panahy
katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.